Ukraina.net.
Mana bugun maqsadlaringga yetding bir qara, olislardamiz bir-birimizdan uzoqda. Chorasiz qirg'oqda qolgan yolg'iz insondek turibman jim. Yordam bera olmas hech kim. O'rtamizda endi masofa uzoq. Va unda tuzoq bo'lib turibdi g'ururlarimiz. Qayerlarda qoldi tuyg'ularimiz. O'rab oldi arqon bo'lib hasratlarimiz. Axir bir eslab birga bo'lgunimizgacha bosib o'tgan edik qancha yo'llar, qancha qoyalar. Ketdi soyalar, shuncha harakatlarim vaqtga qolgan edi bir qadam. Keldi ayrilib, shunchalar oson ajraldik, ortga qayrilib. Sog'inchlar yurakka kelar, yana sanchilib. Ko'z oldimdan ketmaydi, men tomon yurib kelar eding. Iforlaringga burkanib. Yuribsan xotirjam, mening esa yurakimda armonlar bo'ldi jam. Tunlari bedorman, o'ylab javob topa olmadim savollarimga. Sababchi bo'lib ketding ozorlarimga. Bo'lishi mumkin emas, aqlimga sig'mas. Yoningda bugun o'zga, men emas. O'rnimni egallaydi hayot yo'lingda, balki hamon borman dilingda. O'ylamagandim bir kun kelib osongina besabab voz kechib ketasan deb, o'zgani deb. Sog'inchlarning olovi tobora alangolar, dars ketib ikkiga. Baxtimiz so'nib borar, qayerlarda qolib ketdi biz qilgan orzular. Shunchaki sani olib ketdi soxta tuyg'ular. Sani o'ylamaslikni yo'llarini eslatdim, lekin ming afsus, hech topa olmadim.
Ukraina.net.